Lehenengo geltokian nago, autobusaren zaitazu, leiotik begiratzen, agurtzen nauzun bitartian. Zure izena oraindik ez dakit, noiz baita ezagutuko dut. Unkigarria zaude, lotxaz gorritzen zarenian. Mugazeharkatu nahi dut, baina ezinezko da. Kompromezu bat lortu dut, funtsezkoa hori xeda. Tentazioaren de abruari zait aldatzen kontzientzia. Borrokatzen dute, ta kostatzen zait bere tronuak entzia.
Javier Muguruza Kataluniarekin, bueno, harreman berezia duena, gertutik ezagutzen duena herrialde hori, eta herrialde honek ere bera gertutik ezagutzen du, euskal musikaria, eta bueno, kontzertu hainbat ere eskainitakoa bertan Katalunian. Geroxeago hitz egingo dugu berarekin, berriz ere Bartzelonara jo behar dugulako, bertako euskaletxera zehazki, eta bertako euskaletxeko, bueno, lagunekin, koordinatzaileekin ere, koordinatzailea ere telefon Telefonara beste aldean dugulako, Ekaitz, egunon.
Egunon.
Bueno, pentsatzen dut egun mugitua izango dela zuentzat ere, laister gainera orain hitzordu bat Euskaletxean bertan, Bartzelonako Euskaletxean, deialdia duzuelako bertan elkartzekoa, independentista sareakitik ere bertan elkartuko diralako, topagunea bertan izango delako.
Bai, hoize. Bai, gurtzate egun, politika mugitua da, lan askokoa, baina bueno, beti pozik egiten duguna, gainera azken urteetan euskaldun asko etortzen da, eta bueno, horregatik ere pozik, eta esan duzuna. Maik Zitarleitan oraintxe justu, independentistak sareak deialdi bat egin du Euskaletxean, guk ireki eta bereek etorri, osea que primeran.
Bueno, uste dut, eguraldia zela oso lagun gaur, hor, ohikoa ez den euria ere agertu dela, baino atertzera ere jo duela, eta bueno, arratsalderako ere espero dugu dena prest izatea, Meridianako avenida horretako hitzordu horretarako, ia milioi erdi lagunek eman dutela izenare adierazi dute, Unión Culturaletik eta Kataluniako Biltzar Nazionaletik. Ez dakit nola somatzen den giroa hor Bartzelonan, Katalunian, bere ezia izango delako urtengoa, iaren 27ko hauteskundeak, hauteskunde plebizitarioak hortxe daudelako, akaso hauteskunde kutsua ere hartuko duelako gaurkoak, kanpaina ere abiatu delako, ez dakit zer somatzen den hor, herritarren artean.
Zerbait berezia, bai, bueno, batez ere kanpaina hasi delako, eta adibidez kaleak ja beteta delako, alderdien kartelekin, eta baina giroa bada azken bi hiru urtetako eren antzekoa, eta jende pila bat abilea goizan goizetik kalen, bakoitza bere bastelarekin, aurten txuriz jantzita joan behar lamai bidenako egiten lira, eta bueno, jende asko ikusten da txuriz jantzita da. Eta, bueno, giro politia, ez azken urteotan, ezken iru lau urteotan eman dan mugimendu sozial honen aritik goaz, eta indar hori ikusten da horrein ikan, nahiz eta esan duzen da, ez eguraldia gaur ez egun lagun, kasualidad ere bada, baina, bueno, atertu du, goizean mota du zaparra majoa, eta horrein ja badirui eguraldi ona, bueno, ontze aldera doala, arretxe aldera, eta bueno, hobeto, jendea hemen ere beldurtu egiten da eguralitzarrekin, eta bueno, giroa momentuz, horrein txen martxan azten da pixka bat dena, eta ekitaldiak eta guzti hori, eta bueno, ja jendea ikusten da kalean.
Ba, somatzen da horratzean ere, entzuten da mikroren batetik edo norbait izketan ari dela, somatzen da giro hori, esango dugu lasai hauteko uriak ez dula jaten, Euskal Herrian badakigula zerbait horretaz, eta bueno, ongietorria ere izan dadila. Baina Euskal Herritar bezala, nola bizitzen ari zara zu? Bueno, ba, Katalunian biziden momentu hau dena, hor dago, 27an zer gertatuko ote den, independentziaren aldeko indarrek beharrezko duten sostengu hori lortuko ote duten, batez ere botoetan, diputatua kontatuko dira, Euskal Herriko alderdi politikoak ere bertan dira, atzo gainera, mainguru interesgarria Euskal Etxean bertan izan zenutena, Kataluniako eta Euskal Herriko udaletako hainbat hainbat udaletako alkate bildu zenituztelako, ez dagin nola bizitzen ari zaren zu, Katalunian gertatzen den ari den guztia, hartu dezaken norabidea edo jarrai dezaken norabidea Kataluniak?
Ba, egizan, bueno, badira urte batzuk, aurrera eta aurrera doala gauza, eta nik uste, geroz eta, bueno, ba, indarra handia hartzen ari dela, nahiz eta bian, bueno, estatuko komunikabideen aletikan ezten igual hori izlatu nahi, baina hemen bizitzen dena, eta igual, nik bizitzen dena, edo inguruko euskalduna bizitzen dena, aldatik ilusioa eta ba ikustea badoala aurrera, eta gero ere bai, ba, bueno, 27ko mugarri hori badu gorain, hauteskunde, 28an zer gertatuko den, ez? Ikustea, bueno, badirudi garbi dagoela independentziaren aldeko alderdiek gehiengoa lortuko dutela, bai Junts pel Sí eta CUP batuz gehiengo absolutua badirudi, bueno, nahiko ziurtatua dagoela, baina bueno, da ikustea ere norainoko gehiengoa den, eta gero gehiengo horrekin zer egingo den, ez? Ikustea urrengo pausoak zeintzuk izango diren, eta ba, uste dugu badela ja fase nahiko ba, definitiboa, ez? Hau da, ja, behin aldarrik atuta herriak bozkekin erakutsiko du dirudien ez, bintzat, independentzia alde dagoela, eta ondoren ikusi beharko da, ze pauso moten diren, ez? Ba, gauzatzeko independentzia hori. Eta, bueno, badago nik uste dut giro bat, bueno, ba, ez dakigula non izango den, eta non joko duten alderdiek, ez, 28tik aurrera, ez, eta batez ere, estatuaren erantzuna zein izango den. Baina, bueno, badirudi behintzat, hauteskundeetako sondeoek dioten ez, gehiengo hori lortuko dela, eta gero ikusi beharko da nola kudeatzen den urrengo pausak nola kudeatzen diren.
Bai, gobernu espainiarratik gogorarazi dute armada ere hor dagoela, entzun dugu egun hauetan, baina ikusiko zer gertatzen den esan bezala. Edo zein kasutan, data bereziak dira, Katalunian, Bartzelonan, eta Euskal Etxea ere ez dakit pixka bat giro horretara, data horietara egokitu ote den, egitarau berezia antolatu ote duzuen, bai, atzoko maiingurua aipatzen nuen bezala, besteak beste Donostia eta Iruñako alkateak horri izan zenituzten, gaurko ere uste dut festarik ez dela faltako, ezakiz zer antolatu duzuen Euskal Etxean egun hauetan.
11aren inguruan, bueno, gu beti 11an, ba, egiten duguna da 11an, bueno, festa edo, bueno, mere goten da entitaten erakustaldi bat, eta hortaz gain, ba, bueno, beti aprobetxatzen dugu aste honetan, ba, agian hildo politikoa duten ekitaldiak egiteko, batzuko kasu, ez, ba, aldaketa nabaria izan ziren udaletxea gonbidatu genituen, ba, Donosti eta Iruña Euskal Herriaren kasuan, eta Badalona eta Zerlainola Kataluniaren kasuan. Datorren astean adibidez, erabakitze eskubideen aldeko mainguru bat dugu ANF, SUMATE eta Euskal Herritik gure esku dago horiekin. Eta bueno, bete egiten ditugu hori 11 data honen bueltan, hiruzpala ekitaldi, ba, bueno, gutxi gora bera, Euskal Herria bui deitzen den ziklo baten barruan, Euskal Herriko eta Kataluniako politika eta mugimendu soziala pixka bat aztertuz, eta ikusiz nola dagoen egoera, ez? Guk beti saiatzen garena da, ba, iraia irailak 11ko aitzaki hartu, da bueno, fiska ta osnarketa hori politikaren inguruko osnarketa hori egiten. Eta ostiro jokatzen denez, bueno, dena ez da izango politika eta seriotasuna, eta gaur gauean, ba bueno, ba, Euskal Herritik etorrien euskaldunentzat eta bertako katalanentzat, ba gauean DJ Bull izango dugu gauean, edo Euskal Etxea girotzen eta bueno, ba, ospatzen ba meridionakoa ondo atera dela edo bueno, bakoitzak ospatu nahi duena, ba, Bigi gulekin ospatu dezara.
Bueno, eta ostirala dela aprobetxatu, ziur luzatuko dela asteburuan festa ere luzatuko duzuela, gozatu beraz, eta eskerrik asko, guretzat tarte bat hartu izana ekaitz, Euskal Etxeko koordinatzaia besarkada bat.
Eskerrik asko zuei, besarkada, bai.
Insulta al retard de Rodalies amb l'import d'aquella multa menjaríem 20 famílies, la pujadeta de l'IVA per ofegar la cultura, per si algú se li oblida que això és una dictadura. Si hem superat tot això sense deixar de ballar, és perquè ja hem perdut la por, hem après la lliçó i volem guanyar. No hi ha pilotes de goma pels qui ens fan fora de casa, la tisora no perdona i la banca sempre guanya. El senat està senil, no hi ha estament més patètic, té més puces que els d'Esgae cobrant a un acte benèfic. He conegut un regidor i he posat l'altra galta, no sap escriure el seu nom, però tampoc li fa falta. Ara no s'accepten queixes i tot és tan relatiu que l'Ortegui està entre reixes i el Millet encara riu. Si hem superat tot això sense deixar de ballar, és perquè ja hem perdut la por, hem après la lliçó i volem guanyar. Hem superat tot això sense deixar de ballar, és perquè ja hem perdut la por, hem après la lliçó i volem guanyar. És perquè volem guanyar, és perquè volem guanyar.
Kale gorrian, abildua infozazpi.com.
Baina indar
Esaten genuen bezala, Kataluniarekin lotura handia eta berezia duen lagun batekin hitz egingo dugu segidan, bere musika, kantuak Euskal Herrian bezain beste entzun dira Katalunian, Barna Sanz jaialdiko, autore musika jaialdiko lehen saria irabazi zuen joan den urtean, eta laister kaleratuko du Barna Sanz 2015 diskoa, Bartzelonan zuzenean grabatutakoa. Javier Muguruza, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, dia da eguna gaur Katalunian, zuretzat ezakit egun berezia ote den, gaurkoa?
Bai, zeuk aipatu bezala, lotura hundia dugu, azkeneko, bueno, aspalitik esango nuke, dagoeneko, Kataluniakin, eta orduan, karo, han gertatzen dena, egosten dena, logikoa da, ez? Nigan eragina izatea, eta kontuan hartzea, eta gaina etengabeko harremana, mantentzen dut, bertako hango jendearekin, eta beti ere jarraipen hori izaten da, ez?
Ari zara jarraitzen nolabait, Katalunian gertatzen ari den prozesua, esan dugu dia da eguna gaur, hilaren 27an hauteskundeak orrate joka, indar independentistek nahikoa babes jasoko otu duten, hortxe dago gakoa, eta Kataluniak bazen orantza hartuko duen ikusteke, gertutik jarraitzen ari zarena, ezagin nola ikusten ari ote den, Javier Muguruza, Katalunian gertatzen ari den guztia?
Bueno, jarraipena nahita eskoa da. Esan nahi dute iaz adibidez egin zutenean, goatuko zera, azaroan, busketa, pues handik bi hiru egunera antzi ginen jamborin. Oain pentsa, grabatzera goaz auditori joan Pau Casals auditori da, eta utzi beharko dugu, emeretzian, autetxantziak jarri behar dituztelako auditorin ere. Bai, esan nahi dut, hau esaten dizut, esan guratxua da, esan nahi dut, etengabe ari zara harremanetan beraiekin eta gaia ateratzen da, nola ez. Geho segertatuko den eta egia zen, oen dela urte bete garbiago ikusten nuen, momentu hontan kontu batzuk direla medio, gauza batzuk erdatu dira, eta ez dut egin garbi ikusten batez ere botoi dagokienez, iruditzen zait bestela, baietz, gehiengo absoluto lortuko duela, aukera independentistak, baina ez dut egin garbi ikusten botoak zenbatuta gehiengo hori eskuratuko dute duten. Oain dela iaz, elkarrizketa egin ezkero, esango nizuke baietz. Mm-hmm. Esango nizun iaz, seguro, eta urten ez dut egin garbi ikusten. Uste dut hor korruzio batez ere Pujol familiari dagokiona eta uste dut kalte dexentekoa egin duela. Haun ere inpresio pertsonala da,
Bai, hortxe dago, zer gertatuko den, botoek zenbatuta kaso gauza bat, diputatuak zenbatuta beste bat, ikusteke iaren 27an
bai.
Zer gertatuko den, eta Katalunian azken urteetan sortu den olatu independentista hau, uste duzu bertako kulturan, sorkuntzan, eragina izaten ari dela, eta kaso aurrera begira, ez dakit, Kataluniak bere bide propioari ekiteak lagundu diezaiokela kulturari, bertako kultura indartzeari?
Bueno, lehenengo gauza, esango nizuke, olatua edo, bilakaera, azken urteotako bilakaera hori oso gertutik bizitu dugula. Eta nire impresio pertsonala da, eta, nik inguru bat daukat, eta lagunarte bat, eta nire impresio izan da, azken urteotan, bereziki estatuten inguruan gertatutakoak, eta nik handik aurrera sumatu nuen alako batez ere hor inguru hortan lagun horiek denetik nituen, ez? Independentistak betidanik, aspalditik, federalistak Franco ere bai, eta federalista bizatik asko eta asko honek ez du balore estadistikorik, hau nire nire zera da, ez? Nire
Percepzioa,
baina, jende de xenterekin kontrastatua, osea, ez laupabos bakarrik, jende de xenterekin. Uh-huh. Eta impresio izan nuen frustrazio hundia eragintziela, eta baita federalista joetako asko eta asko, ja pasatu ziela, nola esan, aukera independentistara, edo hau da nire percepzioa. Gero eragina esan duzu, eraginean, hain dela gutxe elkarrizketa batean esplikatzen nuen, ez nik uste dut kultura eta hizkuntza eta dena oso lotuta ikusten dut, eta identitate kontuak. Lotura hondiko, herri hortan ikusten dut lotura hondia dagoela bai.
Kulturarekin eta bertako identitatearekin oso lotura doala, lotuta doala prozesu hau ikusten ari garena.
Bai, nik ala ikusten dut, baina bereziki esaten dizut, jende asko gustora xamar ikusten noena edo aukera federalista beste enkaje batean sinisten zutenak, gero ikusi dutena neri transmititu didatena behintzat izan da nahikoa zela eta erasotua zetitu dira eta ikusi dute momentu jakin batean ikusi dute etzegola beste biderik eta hortikan zuk aipatutako olatua nire ikuspegitik.
Urtiratu ala pip Jessicaren parera iritsi da isilik ingurun fabrikak ta pabiloiak oietako batera doaz biak elkarren ondoan gizona neska oficina jartzen don ate batera ez du hitz egiten ez du hitz egiten
oso gertutik ezagutzen duzu bertako musika esparrua, asko ibili izan zarelako bertan eta aipatu duzun bezala, bueno, ba jende askorekin batean eta bestean, ez dakite Euskal Herrian bezain beste edo kontzertu gehiago akaso eskaineko zenituen Katalunian?
Ez. Izaten da ja impresioa, hori jende askok esaten dit, baina gero zenbakiak eginda, kopurua dezente altuagoa da Euskal Herrikoa hangoa baino. Gertatzen dena da, han ere ba kontzertu asko izan direla, lenguan esaten nun, pues ez dakit, 200 inguru edo izango dira eta asko izan dira, baina hemen beti ere gehiago, Gertatzen dena, claro, hainbeste biltzen gara ematen du ja, hemen baino gehiago hori izaten dela, baina ez.
Bueno, beraz, kopuru aldetik gehiago Euskal Herrian, baina bai, irakurtzen genizun ere elkarrezketaren batean, hasi zinen hartan, bueno, akaso apostu handiagoa ikusi sentitu zenuela Katalunian, bertako, bueno, sarei dagokienean, programatzaileak, edabideak, akaso Euskal Herrian baino, babes handiagoa sentitu zenuela astapen hartan.
Lehenengo lehenengo garaietan, ordun bai, gero ja hemen ere bestelako babesa eta sumatu nun, baina hasieran han izan zen aho bateko babesa eta gainera berehalakoa. Ordun horregatik aipatuko nuen elkarrizketan, baina beti saiatzen naiz kontuz ibiltzen kontu asunto hoiekin, bestela ematen du ari zarela konparaketak egiten eta azken finean ni komunitate honetako partaidea naiz, komunitate linguistiko eta hezkuntza komunitate honetako partaidea naiz eta hori azpimarratzea gustatzen zait, hortik abiatzen naiz, ezta? Gero Katalunian gertatzen ari dena 18-20 urte hauetan oso ederra da niretzat eta solaskide interlokutore bikaina da guretzat, baina nongoa garen hartu gabe.
Barna Sanz, autore musikaren jaialdiko lehen saria, irabazi zenuen joan den urtean, garrantzia berezia izango du zuretzat, pentsatzen dut.
Ba, hainbeste sari bada, zean hainbeste sari kakotzen artean esaten dut. Hainbeste keinu, sari eta bar, jaso ditut, urte guzti hauetan. Barna Sanzekoa potentea da, ez da lehiaketa bat, ez da hor ehundi gora kontzertu izaten dira, horre esaten dira kantautore pila bat, nazionalidade askotakoak eta bar, eta bain aldetik ere denetik daukazu, baina gero sari bat joaten dira prentsako, bueno, kazetariak eta joaten dira kontzertuetara, eta sari berezi bat ematen diote euren ustez edizio hortan emandako kontzertuari onenari, ezta? Eta hori egokitu zitzaigun, iaz, eta gu konten, baina, bueno, ez da lehenengo saria eta ez da lehenengo keinua, asko aipan izake, baina bakarra esango dizut. Maria Mercè Marçal poetizaren, poetaren zera omenaldian, pues, jakina dena ziren kantari euskaldunak, eta antzegoen katalanez, gainera abestu nuen, egokiera hartan, ba, euskal kantari bat zegoen, ez? Javier Muguruza zegoen, eta gainerakoak, pues, izan Maria Marbonet, eta han izen haundiko kantari katalanak.
Eta orain estudioko lanarekin zabiltza.
Hoize, eta leheno aipatu dizudan bezala, gainera, pues, ara goaz berriro, ematen doia tematua gaudela horrekin, baina, bueno, badugu akordio bat, El Vendrell, Tarragonan dago El Vendrell, dakizunez, eta han El Vendrelleko auditorin, Pau Casals auditorin, badugu akordio bat beraiekin, uzten digute, grabaketa egiten, eta gero kontzertu bat eman behar dugu, alako truke moduko bat, ez da? Eta guri oso ondo etortzen zaigu, eta uste du beraie ere, bai. Orduan joango gara hemendik bi astera, aruntza.
Eta eskaineko duzu zuzeneko hori, bueno, musika tradizio handiko herrialdea, Katalunia esan liteke dela, estilo askotan gainera, eta Euskal Herrian, bueno, ezagin nola ikusten dituzun talde berriak Euskal Herrian, irakurri dizugu, bueno, gazte jende interesgarria ikusten duzula, ez dakit, orokorrean horrela abanikoa zabalduta nola ikusten duzun panorama.
Ba, nik oso jende interesgarria ikusten dut, gazte jende interesgarria, azkeneko elkarrizketan aipatzen nun talde batzuk, beste batzuk ere badaude, nire gusturako oso talde interesgarriak, irekiak eta berritzaileak. Gertatzen dena da, egoera momentu honetan ez musika taldeentzat, ez zuentzat, kasetarientzat eta ez jende askorentzat, pues, ez dala idealena, baina bueno, egokitu behar, asmatu behar da, okitzen, formula berriak topatzen, eta hortan gaude, veteranoak, gazteak, eta denok, ez da. Nire kezka nagusia da, Arantza Iturbek, orain dela gutxi aipatzen zuen, kultur gozea, zegoeratan dagoen, ez? Hor bai ditu dela, orokorrean, Euskal Herrian, eta orokorrean, kezka hondiak, ikusten dut kultur goze hori, suspertu beharko dugula, modu batera edo bestera, bestela lanak izango ditugu.
Bueno, ba, kultur goze hori elikatu beharra akaso, eta bueno, ba, baliabideak jarri beharra, esan bezala, laister, kaleratuko duzun, bueno, ba, diskoa, estudio lanetan zabiltzana, ez dakiz zerbait aurreratzerik duzun, ahotsa, uste du bereziki, mimo handiarekin landutakoa, okerrezka naiz?
Bai, bueno, urrengo diskoari buruz leno puntualizatu bezala, Bornazantzeko hori argitaratua dago ekainean, eta orain grabatuko duguna, esango dizut, bueno, uste gainera lotura handia daukala elkarrizketa honekin, ez? Musikariak alako talde misto bat, ez dut nahi tabiliatu, ose, ez da, hemen kontua ez da, futbolean bezala, kamiseta edo, en fin, hemen asuntoa da, musika aukeraketa bat izan da, eta kontrabatsuan egongo da Ignasi González, hau da Lleidako kontrabatsista haundi bat, eta baterian David Gómez, hau ere Barcelonako, baina bueno, berriz diot, hau kasualidade, bueno, kasualidadea, en fin, neurri batean kasualidadea, asuntoa dalako formazio misto batekin joango garela grabatzera, katalanak eta euskaldunak.
Lagun katalan ezin gura dut egongo zarela oraingoan baita ere, Javier Muguruza bazorteon proiektu eta lan berriekin, eta eskerrik asko gaur gurean izategatik.
Bueno, zuei eskerrak eta placer bat izan da, ondo izan.
Eskua kokotxean tandriak pentsatzen du zutik lehionduan. Ez duenian oran
oinez doa leiora. Gizona pentsatzen ari da, nola egin esateko esan ezin dena, nola esan ez eitekoren bat egin duela. Bikote bat gelautzean, gizonak pentsatzen du eskua kokotzean, tandriak pentsatzen du zutik leiondoan. Bikote bat gelautzean, gizonak pentsatzen du eskua kokotzean, tandriak pentsatzen du zutik leiondoan.